Ako som sa stratil na boisku druhej svetovej vojny a popri tom som pracoval ako zberač kávy. Všade je tma. Prišiel som o 3 hodiny neskôr, než som predpokladal. Plán bol doraziť ešte za svetla, pokojne nájsť nejaké pekné miesto, kde by som mohol zaparkovať a prespať v aute. Mám so sebou spacák, karimatku a všetko potrebné vybavenie. Lenže je tma, nič nie je vidieť. Blúdim malými dedinkami a nejak sa z nich neviem vymotať. Uličky sú neuveriteľne úzke a moje auto je príliš dlhé. Musím si dávať veľký pozor. Konečne vychádzam z obydlí a vchádzam do kopcov. Prudko stúpam, ale vôbec neviem, kam smerujem. Vidím iba tmu. Vidím iba tam, kam dosvietia diaľkové svetlá. Sú dostatočne jasné, pred seba teda vidím bez problémov, ale moje oči sa im prispôsobili, čo znamená, že zvyšok krajiny sa zmenil v čiernotu. Aby som si spravil predstavu, kde som, vypínam svetlá, zavriem oči a čakám, až si zvyknem na tmu. Zistil som, že som poriadne vysoko. Musím si dávať pozor. Idem po úzkej poľnej ceste a podo mnou je desiatky metrov hlboký zdráz. Obloha je krásne jasná. Vidím hviezdy, mesiac i protilahlé majestátne hory. Opäť zapínam svetlá a pokračujem ďalej po poľnej cestičke. Konečne sa rozširuje. Napravo sa objavila vysoká skalná stena, ktorá poskytuje dobrý úkryt pred vetrom. Pod ňou je priestor, kam by sa moje auto mohlo zmestiť bez toho, aby upchalo cestu. Je už 11 hodín večer. Nemám čas hľadať lepšie miesto. A preto parkujem čo najbližšie k stene. Musím si dávať pozor, je tu veľa kameňov, konárov a kríkov. Zem nie je vôbec rovná. Samá diera. Nevýhoda tohoto miesta je aj to, že som blízko dediny. Bojím sa, aby som nezobudil dedinčanov a neprišli ma v noci navštíviť. Potvoril som okna auta, aby som mal dostatok vzduchu, predsa len vonku je dosť teplo, a na okná naťahujem čierne sieťky, aby mi to auta nenalietalo veľa komárov. Nepomohli. Zapínam spacák a unavene zatváram oči. Všade naokolo je absolútne ticho. Unavene zaspávam. Dnes som našoféroval takmer 500 kilometrov. Celú noc som sa budil. Ešte som si nezvykol spať v aute. Taktiež som nemal vankúš, čoho ma celú noc bolel krk. Nakoniec ma už definitívne zobudili hlasy naokolo. Miestni dedinčania sa chodia na moje auto pozerať. Nerozumiem, čo hovoria. Rozprávajú miestnym dialektom. Ale započul som slova auto a poznávačia značka mesta Kunming, čiže sa bavia o mne. Sú prekvapení, čo tu hľadá toto veľké biele auto, ktoré ešte nikdy nevideli. Ja stále ležím v spacáku a zatiaľ nemám dostatok síl vstať. Cez okno vidím prvé ranné slnko. Krásne presvetľuje celé auto. Pomaly dvihnem hlavu a nazriem von. Dvaja muži odchádzajú. Asi si myslia, že je toto auto prázdne. Nebolo ma totiž vidieť. Znova som si lahol a na chvíľu zavrel oči. Prešlo pár minút a opäť počujem, že niekto prichádza. Je to mladý muž. Sadol som si, aby ma tentokrát bolo vidieť a on sa pristavil. O chvíľu sem budeme voziť materiál. Na tomto mieste sa otáča traktor. Prosím, bežte niekam inám, lebo sa tu teraz nemá ako otočiť, povedal mi. Rýchlo teda poskladám veci, štartujem auto a horko ťažko sa otáčam. Ukázalo sa, že som parkoval v slepej uličke, ktorá ide k miestnym domom. Otočiť sa s mojim 5-metrovým autom na úzkej poľnej ceste naozaj nie je ľahké. Ako idem prašnou cestičkou späť, neustále pozorujem výhľady. Sú absolútne neuveriteľné. Dedinčan ma vyhnal v pravú chvíľu. Akorát je najkrajšie rané slnko. Nádhera. Všade naokolo je káva. A kvôli káve som sem prišiel. Chcem o nej nakrútiť video, ale zatiaľ nemám žiadny dobrý kontakt. Kávových kríkov sú tu milióny a nebude ľahké nájsť niekoho, kto akurát zbiera kávu a dovolí mi to nakrútiť. Tento problém ma čaká ale až o chvíľu. Najprv musím nájsť miesto, kde sa naraňajkujem. Prichádzam na prašnú križovatku. Smerom dole je dedina, cez ktorú som išiel včera v noci. tam nechcem ísť. Doľava ide ešte užšia poľná cesta ako tá, po ktorej teraz idem. Je veľmi prudká a rozbitá. Bežné auto ňou neprejde. Moje auto by malo, i keď toto je môj prvý väčší výlet, odkedy sme ho kúpili a takto ešte nemám overené. Zapínam pohon na všetky 4 kolesa a idem to skúsiť. Prešiel som približne 200 metrov neustáleho stúpenia a vidím ďalšiu križovatku troch ciest. Tá moja pokračuje ďalej do kopca, ale druhá cesta ide priamo do kávových polí. Nikto tam dnes nepracuje a je tu dostatok priestoru na odparkovanie auta. Perfektné miesto na raňajky s nádherným výhľadom. Kým ešte trvá toto nádherné ranné slnko, chcem pustiť drona. A tak som sa ponáhľal, až som s ním nabúral do stromu. Ale našťastie to prežil. Uvaril som si vodu a zalial kašu so semiačkami, orechmi a proteínom. Jednoduché, zdravé a síte raňajky. Potom som si spravil kávu, dal ju do malej termosky, do druhej fľaše som si dal vodu a na chrbát som si naložil ťažký ruksak plný fototechniky. Mám dojedené. Výhľady som nakrútil, je časť ísť hľadať kávu. Rozhodol som sa ísť pešo. Nakrútim tak viac záberov a lepšie uvidím, kde v kríkoch ľudia pracujú. Z auta nie sú vidieť, lebo kávové stromčeky sú príliš vysoké a príliš nahusto. Je však strašná horúčava. Kráčam asi 20 minút, nikde nikoho. Asi som spravil chybu. Vôbec netuším, ako ďaleko ešte musím ísť. Rozhodol som sa preto, že pôjdem späť pre auto. Otáčam sa, keď v tom oproti mne ide stará trojkolesová motorka s nákladným priestorom. Sedí na nej dedinčan v slamenom klobúku a celou silou drží riadítka, lebo cesta neuveriteľne hádže. Idete na kávu? Skríkol som na ňo, keď bol dostatočne blízko. Áno, odpovedal a zastavil. Nevezmete ma? Chcem nafotiť zber kávy, ale nikde neviem nájsť robotníkov, čo by ju zberali. A pán súhlasil. Vyzval ma, aby som naskočil do nákladného priestoru jeho motorky. Sadol som si na železný okraj, poriadne sa chytil čelnej strany nákladného priestoru a vyrazili sme. Je to ďaleko? Opýtal som sa. Nie, asi iba kilometer. Ten pán by mal robiť turistického sprievodcu. Ja som presne takto udával vzdialenosti, keď som nechcel klientov vystrašiť realitou. 1 kilometer to rozhodne nebol. Skôr 5. A už po 5 metroch som vedel, že sedieť na okraji motorky nie je dobrý nápad. Prvý hrboľ ma takmer vystrelil von. Zvyšok cesty som stál s pokrčenými kolenami, aby som sa udržal vo vnútri jeho vozidla. Lietal som doprava, doľava, hore a dolu. V ruke, ktorou som sa držal, som začal mať krče. A druhou rukou som držal kameru, lebo som to celé nakrúcal. Išli sme nad obrovskými zrázmi s nádhernými výhľadmi. Bolo to prenádherne strašidelné. Konečne zastavujeme pri malom domčeku. Tu bývajú zberači kávu. Polia sú moje, ja ich zamestnávam, povedal mi. A koľko dní tu bývajú? Opýtal som sa. 2 mesiace. 2 mesiace. Wow. To neviem, či by európske robotníci dali. Bol to totiž len malý kamenný domček s čiernou kuchyňou. To znamená, že tam bolo iba ohnisko a nič viac. Žiadna voda, žiadna elektrika. Pán domáci, ktorý ma sem zobral, mi akurát doniesol niekoľko kilogramov bravčového mesa. Zavesil ho v domčeku pri ohnisku a vyrazili sme do kávových kríkov. Pokazí sa im to meso? Opýtal som sa. Neviem, podľa toho, ako si ho budú chcieť pripraviť, ale ak ho dobre nasolia, malo by vydržať, odpovedal. A koľko si zarobia? 3000 juanov mesačne a k tomu majú zadarmo jedlo a bývanie. To je približne 500 eur. Nie je to veľa, ale v tejto oblasti sú nízke príjmy. Okrem toho ich neplatí na základe nazbierané váhy, takže sa nemusia pretrhnúť od práce, ulievať sa samozrejme tiež nemôžu, ale niekde sa platí od kilogramu nazbierané kávy a cena je tak nízka, že ľudia sa idú upracovať k smrti. Výhoda práce zberu kávy je aj tá, že človek pracuje väčšinu času v tieni. Stromčeky sú vysoké takmer 2 metre a robotníci, ku ktorým sme prišli, sú všetko ženy, ktoré majú okolo 1,50 m. Boli to naozaj malé stvorenia. Všetky vyzerali už na relatívne pokročilý vek. Hádal by som im po 50-ke, ale zrejme to bude len tvrdou prácou a slnečným podnebím. Ľudia tu vyzerajú starší, než sú v skutočnosti. Pravdepodobne majú len okolo 40 rokov. Kto vie? Pán domáci ma vyzval, nech pokojne nakrúca. Nemal nič proti. Naopak, občas poslal tety k stromčekom, kde boli všetky kávové čerešne už krásne červené. Nechcel, aby bolo na fotkách vidieť, že zberajú aj zelené čerešne. Ale ako mi vysvetlil, záleží od toho, kto je ich klient. Pri bežnej spotrebnej káve sa zberajú ako zelené, tak aj oranžové až rudé čerešne. Zbierajú sa jedným strhnutím všetkých čerešní z konára rovno do vreca. Nijak sa netriedia. Naopak, ak je ich klient nejaká značka prémiovej kávy, tak sa môžu zberať iba rudé, čiže zrelé čerešne. Tie sa potom musia triediť a všetky zelené plody, ktoré padli omylom dnu, ako aj pokazané čerešne, sa musia vyhodiť. Bežné, netriedené a nečistené čerešne dokáže predať približne za 5 yuanov za kilo, čo je menej ako euro. Zrelé, triedené čerešne očistené od čupky predáva približne za 25 yuanov za kilo, čo je viac ako 3 eurá. Konármi sa predierame zase von. Natočil som všetko, čo som chcel. Do očí mi svieti slnko. Idem si stiahnuť slnečné okuliare z hlavy do očí, ale nikde nič. Niekde mi ich musel konár strhnúť z hlavy. Ach jaj, to mi zase liada. Ďalšie stratené okuliare. V poslednej dobe sa mi to stáva nejak často. Pomaly by som si mohol začať kupovať predplatné na slnečné okuliare. Okrem toho mi husté kríky nejakým spôsobom otvorili ako termosku s kávou, tak aj fľašu s vodou. Oboje vytieklo von a ostal mi posledný hlt vody. Okamžite som ho vypil. Som úplne prepotený. Vezmete ma späť k autu? Opýtal som sa pána domáceho. Áno, ale najprv musíme naložiť nazbieranú kávu. Pán domáci ma neváhal zapojiť do práce. Ukázalo sa, že treba vyniesť 20 vriec s kávou von z kávových kríkov na cestu. Každé vrece má cez 40 kg a naložiť ich na motorku. Musíme sa šplhať po strmom zráze s vrecom na pleci asi 10 metrov do prudkého kopca, kde nie je žiadna cesta ani chodníček. Hoci som bol spotený už z nakrúcania, pri nosení vriec zo mňa doslova lialo. Vrecia ťahali aj tety domáce, ale jedna z nich sa zrútila dole kopcom a vrece sa skotúlalo znova na začiatok. Zobral som ho zo zeme, pani sa zdvihla, akoby sa nechumelilo a pomohla mi vyložiť ho na plecia. Konečne posledné. Ticho dopadlo na ďalšie, ktoré sme predtým naložili na motorku. Všetci sme si zadýchane sadli na zem. Pani domáca, ktorá spadla s kopcami, podarovala mandarínku a pán šéf mi zase dal polovicu varenej kukurice. Doplnili sme sily. Vyšplhal som sa na kávové vrecia a spoločne s pánom domácim sme začali schádzať dole kopcom. Občas musel zastaviť a poliať brzdy vodou, aby sa nezapálili a v jeden moment išiel v protismere traktor. Neveril som, že sa mu dokážeme vyhnúť, ale nakoniec predsa. V poriadku, schádzame až k môjmu autu. Poď ešte ku mne domov, pozývam ťa na obed, povedal. Zaparkovali sme vo dvore veľkého dvojposchodového vidieckého domu. Domáci rýchlo hovorí dcére, aby pripravila neskorý obed a my ideme zložiť kávu dole z motorky. Roztriedili sme ju do niekoľkých sudov a postupne ju sypeme do starého stroja, ktorý kávové čerešne zbavuje šupky. Očistené kávové zrnka berieme na dvor, rozložíme ich na zemi a necháme ich, nech sa sušia na slnku. Obed je hotový, kričí na nás jeho dcéra. Sadli sme si do temnej kuchyne a púšťame sa do jedla. Sušené hovädzie meso, ďalšia porcia je hovädzina naložená v slano-štiplavej paste a potom máme tri rôzne zeleninové jedlá. Kapustu na cesnaku, špenát uvarený vo vode so sojovou omáčkou a nakoniec uhorkový šalát. Jednoduché, ale dobré jedlá. Po jedle som si dal s pánom domácim ešte posledný pohár čaju, ale nakoniec som sa už musel naozaj rozlúčiť. Chcem ešte nakrútiť kávovú továrničku. Pán domáci mi pri obede odporučil jeden hotel na vrchole hory, odkiaľ je vraj nádherný výhľad a možno tam aj spracovávajú kávu. Neviem, či sa nemýli, ale aspoň mám nejaký cieľ. Len tak chodiť po dedine a hľadať výrobu je síce spôsob, ako tieto situácie riešim bežne, ale už je príliš neskoro. Vyrážam teda vyššie do hory. Čo sa týka výhľadov, mal pravdu. Tie sú naozaj neuveriteľné. Čo sa týka hotelíku, v tom sa mýlil. Hotel nie je vôbec pekný a chcú 100 eur za izbu. Okrem toho kávu tu nespracovávajú, iba predávajú. Za 10 eur za jednu konvičku. Pekne drahá. Ale aj tak som si dal. Nech mám silu hľadať ďalej, nech od nich dostanem nejaké informácie a nech môžem zneužiť ich toaletu. Povedali mi, že tá lesná cesta, po ktorej som išiel, ide až do nasledujúceho mesta. Podľa ich odhadov sú to ešte 3 hodiny. A mne sa vracať nechce. V hore sa bude aspoň lepšie hľadať nočné táborisko, keďže tam nikto nebýva. A tak pokračujem do neznáma. Vrchol. Výhľady sú na obe strany. Na jednej strane vidím údolie rieky Salvin, kde som cez deň nakrúcal kávu. Rieka Salvin, ktorej dĺžka dosahuje 3289 km, tečie z tibetskej náhornej plošiny cez Čínu až do Mianmarska, kde tvorí čas prirodzenej hranice medzi Mianmarskom a Thajskom. Údolie rieky je domovom rôznych vzácnych živočichov, ako aj pestrých etnických skupín. Počas druhej svetovej vojny rieka zohrávala strategickú úlohu pri definovaní hraníc a mala veľký význam pre spojenecké sily, najmä pre lietajúcich tigrov, amerických dobrovoľníckych pilotov, ktorí bránili Čínu pred japonskými silami. Lietajúce tigre operovali zo základní blízko rieky Salvin. Využívali okolitú neprehľadnú krajinu ako úkryt a ich letecké misie zabezpečovali zásobovacie trasy a bombardovali pochod japonských vojs, či ho aspoň spomalovali bombardovaním mostov cez rieku Salvin. V meste Tenchung, kam táto cesta mierí, je aj veľké múzeum tejto historickej kapitoly, ale tam sa už počas tohoto výletu nedostanem. Dnes totiž nechcem hľadať miesto na prespanie po tme. Odparkoval som auto rovno na vrchole hory, spravil si instantné slíže a pozorujem západ slnka. Na druhej strane kopca vidím údolie rieky Lungchuan. Historicky nie je tak dôležité ako údolie rieky Salvin, ale je podobne nádherne. Parkujem na veľkom rovnom priestranstve, ktoré predstavuje perfektné táborisko. Výrobu kávy už počas tohoto výletu nenájdem. Zajtra idem domov. Ale to nevadí. Tento výlet bol magický a zažil som toho viac, než som dúfal. Vliezam do spacáku, v kufri auta, zatváram oči a upadám do krásneho spánku. Sníva sa mi o vreciach s kávou. Toto bol nový newsletter z mojej stránky cestyčino.sk a v článku nájdete aj fotografie z celého tohto výletu a členovia môjho blogu si môžu stiahnuť fotografie aj vo vysokom rozlúšení ako obrazok na plochu počítača alebo mobilu a podobne.